Маттай, 19-нчы башы. Исса бу сөзләрне айтып пошаганнан сора, Галилеядан чыгып, Иорданны ары жанына, Иудеяны тиресене келді. Анызыннан көп адам барды, ол анда аланы ауруулуларын сау етті. Аны катына фарисейле келіп, аны сынап, аңа,
Адамға қатынынан айрылырға еркілік хар бір сылтау бұл адамы барды.
Деділі, ол алаға жуапха.
Жаратучу авалдан адамланы ер біле қатын етіп болдырғанын. Ем, аңа көрі адам атасын бұла анасын қояр да қатынына қошылыр. Сора екісі де бір чарқ болырла деп айтқанын сіз оқымағамсыз? Ол себептен ала енді екеулен түйілділі, бір чарқтыла. Алай бұла, Аллах бірлештіргеніні адам айырмасын.
Деді, ала аңа.
Сора Муса қатынға айырылған қағыт беріп, аны айырып ерге қалай фарыз еткенді?
Деділі, ол алаға.
Муса сізні қаты жүрекли болғаныңыз үчін қатыларыңыздан айрылырға еркіндік бергенді, алғыны алай болмағанды. Мен сізге айтама, зина еткені үчін болмай, кесіні қатынынан айрылып, башқа қатын алған адам зина етеді, айрылған қатынын алғанда зина етеді.
Деді, соқталары аңна,
Адамны қатынына борчу алайсы, сора қатын алмағаны еді.
Деділі, ола алаға.
Бұ сөзіні бары сыйындыр алмайдыла, алая кімге бұ күч берілгенесе, ол сыйындырады. Нек десегіз, анасыны қарнынан алай туған, үйлен алмаған адамла бардыла. Башқала аланы алай еткен, үйлен алмаған адамла да бардыла. Ем кесілері кесілерін көклені патшақлығы үчін алай еткен адамла да бардыла. Сыйындыраллық адам сыйындырсын.
Деді. Ол заманда аланы үстілеріне қолларын салып, тілек етсін деп, Иссаға гитше сәбилені келтірділі. Соқталауы аланы қоймай еділі. Иссауа.
Қойғы сәбилені, алаға маңға келерге чырмау өтмегіз. Нек десегіз, көклені патшақлығы алайланыды.
Деді, әмді аланы сүлеріне қолларын салып, аннан кетті. Сора ма біреу келіп, аңна.
Ақшы ұстас, өмірлік жашауын болыр үчін мен не ақшылық етейін?
Деді, ола аңна.
Сен маңа ақшы деп неге айтаса? Бір Аллахтан башқа бір кіші де түйілді ақшы. Өмірлік жашауға кірірге сүйесеңе, фарызланы сақла.
Деді, ол аңна.
Қайсыланы?
Деді, Иссава.
Адам өлтірме, зина етме, ұрлама. Жалған шағатлық етме, атаңа бұла анаңа құрмет ет. Ем жуығыңы, Кесін-кесіңі сүйгенше сүй.
Деді. Жаш аңна.
Бұланы барында мен жашлығымнан бері тұтқанма. Маңа ентті не жетішмейді?
Деді. Исса аңна.
Таман болырға сүйесен, бар. Мүлкіңі сат та, ақчасын фақырлаға үлеш. Алайбла сені қазынан көкледе болыр. Сора кел. Мені ызымнан жүрі.
Деді. Бұ сөзіні ешткенде, жаш мұдақ болып кетті. Нектесегіз, аны ұллы мүлкі бар еді. Иссава соқталарына.
Кертісін айтама сізге, бай адамға, көкілені патшақлығына кірірге қиынды. Энт айтама сізге, бай адамға Аллахны патшақлығына кіргеннен әсі, Түйеге инені көзінден өткен тыншты.
Деді, мұны ішкенде соқталары бек сейірсініп,
Сора кім құтылалықты?
Деділі, Иссава Аллаға қарап,
«Мыңа адамланы амаллары жоқты, Аллахну ахар неге де амалы барды»,
деді. Ол заманда Петер жуап еті аңна,
«Ма біз барында қойып, сені зыңнан тебіреген біз, бізге ване болықты»,
деді. Иссава Аллаға,
«Керчісін айтама сізге, сіз мені ызыман тебірегелі. Дүнияны жаңырғанында адам ұлы кесіні мақтаулы тақтасына олтырған заманында, сіз де 12 тақтада Исраилні 12 тұқымына сүт етерге олтырлықсыз. Емді мені атым үшін үйлерін, не де қарындашларын, не де егечілерін, не де атасын, не де анасын, не де қатынын, не де сабилерін, не де жерлерін кім қойса да, 100 кере артық аллықты, ем өмірлік жашаудан үлішлі болдықты. Алая алдағыла көбісі артта, арттағыла ва алда болдықтыла».